të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 janar 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Washington në bëhet inaugurimi i presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Rundi i ardhshëm i dialogut Kosovë-Serbi organizohet më 24 janar në Bruxelles, ka njoftuar BE-ja. Prishtina dhe Beogradi investojnë miliona euro në pjesën veriore të Kosovës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, i ka ftuar palët për takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit të Prishtinës për të martën më 24 janar në Bruxelles, ka njoftuar nëpërmjet një kumtese Bashkimi Evropian. Zhvillimet e gjatë ditëve të kaluara e theksojnë nevojën për përkushtim të shtuar dhe angazhimet të dy palëve nëpërmjet të dialogut. Thuhet në njoftimin e dërguar mbrëmë me mediave dhe shtohet se progresi në normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i rëndësishëm së lartë për të dy palët për Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor si të tërë. Qindra mira njerëz sot të bohen në Washington për ta festuar inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, por ka edhe të atill që të bohen për të protestuar. Pasi mbrëmë arriti në Washington në një aeroplan ushtarak, zoti Trump dhe personalitetet e tjera morën pjesë në ceremoninë e vendosjes së kurorës së luleve në varrezat kombëtare në Arlington, përgjatë të lumit të Potomac, ku janë të varrosur shumica e shtetasve amerikan të vrarë në luftra. Duke folur para mira mbështetësve pas një koncerti në memorialin në Lincoln, zoti Trump ka shprehur përkushtim për të sjellur ndryshim real në Washington dhe për ta unifikuar vendin thellësisht të ndarë. Ne do ta bashkojmë vendin, e tha Trump dhe ka shtuar se ne do të bëjmë gjëra që nuk janë bërë në vendin ton për shumë dekada, ju premtoj, tha Donald Trump. Zyrtarët e Spanjës thonë se një haker rus i kërkuar nga Shtetet e Bashkuara është arrestuar dhe pritet vendimi nëse ai do të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara. Një zëdhënës i gjykatës kombëtare të Spanjës tha mbrëm se personi Stanislav Lisov, 31 vjeçar, është arrestuar më 13 janar pasi policia gardës civile arrestoi atë në aeroportin e Barcelonës në bazë të fletarrestit të agjencisë amerikane FBI të publikuar përmes Interpolit. Ky zëdhënës tha se një gjyqtar në kryeqytetin Madrid e ka marrë në pyetje këtë programues të kompjuterve për akuzat për konspiracion penal lidhur me vjedhje elektronike dhe kompjuterike, për të cilat kërkohet nga Shtetet e Bashkuara. Gjyqtari kishte urdhëruar para burgosje për shkak të seriozitetit të akuzave dhe rrezikut se ai do të mund të fshehej nga sistemi i drejtësisë, ashtu siç kishte vepruar paraprakisht në Shtetet e Bashkuara. Pjestarët e grupit ekstremist të Shteti Islamik e kanë shkatruar njërin prej monumenteve më të njohurat në qytetin antik Sirian Palmira, kanë raportuar mediat të shtetërore. Agjencia lajmeve SANA ka raportuar sot se objekti romak tetrapilon me 16 shtylla dhe fasada amfiteatrit të shekullit të dytë janë shkatruar. Këto rënime janë konfirmuar edhe nga shefi për antikitete i Sirisë, Mamun Abdul Karim. Zoti Abdul Karim tha se objekti tetrapilon ishte shkatruar para 10 ditëve. Dje ne morëm fotografi satelitore nga kolegët tanë në Universitetin Boston, ku shihet dëmi fasadës së amfiteatrit romak, i tha Abdul Karim agjencisë AFP. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat sot në Washington të Shteteve të Bashkuara, bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur Donald Trump. Rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë nuk ishte e lehtë. Biznesmeni pasur nga New Yorku, Donald Trump, ishte fitues befasues i zgjedhjeve partijake republikane e pastaj triumfoi edhe kundër kandidatës demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale. Në kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë, përkujtohet rruga e tij deri në shtëpinë e bardhë. I karakterizuar si fillestar politik, Donald Trump ka garuar si kandidat anti-establishmentit, duke i kritikuar ashpër dhe duke i ofenduar rivalet e tjerë me më tepër përvojë politike në rrjetin Twitter dhe gjatë debateve. Trump i eliminoi edhe dy kundërshtarët e tij përfundimtar, senatorin nga Texas Ted Cruz dhe guvernatorin e Ohio's John Kasich, për ta fituar të drejtën që të garoj me të nominuarën e demokrate Hillary Clinton në zgjedhjet e 8 nëntorit të vitit të kaluar. Me premtimin për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, duke krijuar më tepër vende të punës dhe duke i ulur taksat, Zoti Trump nuk i zbulonte shumë me detaje të çështjeve që i trajtonte dhe shpeshherë i ka ndërruar qëndrimet e tij. Ai pa thënë se do ta përmirësoj ligjin dhe rendin dhe ka shprehur përkushtim për ndërtim të murit përgjatë kufirit të Shtetet e Bashkuara Meksika për të mos lejuar hyrjen e migrantëve ilegal dhe ka insistuar që Meksika do të paguajë për këtë mur. Donald Trump po ashtu ka thënë se do të ndërmerrte kontrollim ekstrem për imigrantët musliman për të përcaktuar nëse në mesin e tyre ka terrorist, por aktualisht është tërhequr nga premtimi për ndaljen e hyrjes së të gjithë muslimanëve në Shtetet e Bashkuara. Zoti Trump, 70 vjeçar, ashpër e ka kritikuar presidentin Barack Obama si lider i butë dhe e ka fajsuar për atë që ai e cilësoi si politike dështuar në Siri dhe në pikat e tjera të krizave në gjithë botën. Ai ishte veçanërisht kritik ndaj marrëveshjes atomike të fuqive botërore, përfshirë Shtetet e Bashkuara me Iranin të arritur në vitin 2015. Duke u shprehur për rivalin e tij në zgjedhjet presidenciale Hillary Clinton, Trump e ka vlerësuar se ajo ishte sekretarja shtetit më e keqe në historinë e Shteteve të Bashkuara, ndërsa fuqishëm e ka lavdruar presidentin e Rusisë Vladimir Putin si lider të madh. Gjatë kohës së fushatës partijake dhe asaj presidenciale, Donald Trump ka treguar mungesë të dijes për çështjet e jashtme politike dhe duket se gjatë një interviste muajin e kaluar nuk kishte njohuri se Rusia me forcë e ka aneksuar Krimenë e Ukrainës. Me prejardhje gjermane dhe skoceze, Donald Trump është lindur në qytetin e New Yorkut, ndërsa baba i tij, Fred Trump, ishte biznesmen i pasur, që merrej me patundshmëri. Donald Trump diplomoi në Akademinë Ushtarake Private në New York e pastaj ka kaluar në Universitetin Fordham në Bronx. Dy vitet e fundit të studimeve i kaloi në Universitetin e Pensilvanisë, ku diplomoi në ekonomi në vitin 1968. Donald Trump kur nuk ka shërbyer në ushtri, pasi ka përdor arsyetim studentor ose mjekësor për shtyrje të shërbimit ushtarak gjatë periudhës së luftës në Vietnam. Derisa studionte, Donald Trump filloi të punonte në kompaninë për patundshmëri të babait të tij, ndërsa pas vdekjes së babait në vitin 1999 e mori përsipër gjithë kompaninë. Disa herë, organizata Trump ka shpallur falimentim, ndërsa Donald Trump ka dështuar në përpjekjet për të themeluar universitet. Pasuria e tij vlerësohet se është ndërmjet 3 e deri në 3.7 miliardë dollar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet e Kosovës thonë se në pjesën veriore të Kosovës janë investuar miliona euro, që ishin të fokusuara për ndërtim të rrugëve për arsim shëndetësie të tjera dhe kishin për qëllim integrimin e kësaj pjese në institucionet e Kosovës. Një herësh raportohet se vitet e fundit, qeveria Serbisë ka investuar qindra miliona euro. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës, sipas të dhënave zyrtare për tre vitet e fundit në katër komunat veriore të banuara me shumicë serbe, Leposa Veç, Zveçan, Zupim Potok dhe Mitrovica e Veriut, ka investuar miliona euro. Nga viti 2014 deri në vitin 2016, investimet nga qeveria e Kosovës në këto katër komuna janë mbi 15 milion euro. Derisa në vitin 2015 janë ndarë dhe 15 milion euro shtesë për këto katër komuna. Komunat të banuara me shumicë serbe. Të dhënat për investimet e qeverisë Kosovës për katër komunat e banuara me shumicë serbe i ka bërë të ditura për Radio Evropa e Lirë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj.
Për herë të parë në vitin 2013 janë organizuar zgjedhjet lokale në veriun e Republikës së Kosovës. Tani ato janë të integruara, edhe pse ka ende të bëhet në atë. Megjithatë, na besojmë që është bërë bukurë e madhe. Tash i kemi plotësisht në kontroll doganat e Republikës së Kosovës, është plotësisht në kontroll policia e Republikës së Kosovës, e cila është prezente në të gjitha komunat e veriore.
Ndërkohë, investime në këto katër komuna të banuara me shumicë serbe janë bërë edhe nga qeveria e Serbisë. Sipas dokumenteve të publikuara, përfshi edhe ato në media, thuhet se në dy vitet e fundit në këto katër komuna, Serbia ka investuar mbi 200 milion euro, njohësisht zhvillimeve politike. Rangel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit sërb, thot për Radion Evropa e Lirë se ka pasur investime të shumta që janë bërë në këto katër komunat veriore, si nga institucionet e Kosovës, ashtu edhe nga qeveria e Sërbisë. Megjithatë, ai thekson se në rastet të caktuara, ato investime edhe janë kesh përdorur nga individ të caktuar dhe më së paku përfitime kanë pasur banorët e pjesës veriore të Kosovës.
Uzmemo period, recimo, tamo od 99, odnosno 2000. Godine.
Nëse marim vetëm periudën prej vitit 1999 ose dhe 2000 deri me shpalljen e pavarësisë, kur Kosova kishte institucionet e saj të përkohshme dhe njëkohësisht kishte edhe investime nga bashkësia ndërkombëtare, pjesa veriore e Kosovës kishte me siguri më shumë se 50% të investimeve nga institucionet e Kosovës, se sa që kishte investime të përgjithshme në pjesën tjetër të Kosovës. Kishte mjetet të mëdha të investuara dhe atëherë përfaqësuesit e sërbëve në institucionet e atëhershme i morën ato mjete dhe ato jo gjithmonë janë shpenzuar si duhet, ka thënë Nojkić. Ndërkohë, institucionet e Kosovës që nga viti 2013 në bazë të marrëveshjes së arritur në dialogun Prishtinë-Beograd ndajnë edhe një përqindje të hyrave nga pika doganore në veri për fondin zhvillimor për mirëbesim për komunat në veri. Zëvendës ministri i financave Agim Krasniqi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka bërë të ditur se deri më tani në këtë fond janë grumbulluar mbi 11 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjatë të vitit të 2016 janë shënuar 260 raste të reja të prekura me kancer të gjirit në Kosovë, thonë onkologët në Prishtinë. Si pas tyre, gjithseje 1234 femra vuaj nga sëmundja e kancerit, si pas shënimeve të vitit të 2016, dhe kjo paraqet rritje prej gati 50% në krahasim me një vit më parë. Onkologët thonë se këtë shtim mund të ketë rol edhe rritja e raportimit. Kronike Ariana Kasapollit.
Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se me gjithë numrin e grave të prekura nga kjo sëmundje, fushatat vetëdijsuese kanë ndikuar pozitivisht që kanceri i gjirit identifikohet në fazat e para, për çka e bën më të lehtë shërimin.
Kjo rritje nuk paraqet rritje rahate, më tepër për paraqet shtim të raportimit, edhe në rritje e pothuajse e barabartë me rritjen e regionit. Por që numërin total i rastave të reja që paraqet incidencën krahasuar me regionin është rreth 3 fish më shumë se sa në regionin.
Furnizimi me barna paraqitet si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit, por zoti Hyseni thotë se në përgjithësi kishin furnizim të mirë me barna për këtë sëmundje.
Viti 2016 ka qenë një vit relativisht i mirë me furnizim, ku pothuajse pjesa më e madhe e kohës nuk ka rënë në 90%. Ka pasur shumë momente që kanë shkuar më tepër. Tani ka filluar edhe furnizimi për vitin 2017, kemi shpresën se kemi me kaluar një vit relativisht mirë.
Ndryshe në Kosovë në vitin 2015 është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit gratë mund të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ka qenë grupi grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 përmes këtij mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji.
Po flasim për një vit vetëm prej projektit të mamografisë mobile, që është gati sa 1/4 e gjitha rasteve të diagnostikuara me kancer, sepse numri përgjithshëm është 270 si vjet pacientë të diagnostikuara, do të thotë gati se 1/4 e rasteve janë diagnostikuar përmes projektit mamografisë mobile.
Në funksion të luftimit të kësaj sëmundje janë zhvilluar edhe shumë fushata vetësuese. Ato besohet se kanë ndikuar që numri i grave që bëjnë kontrole të gjirit të rritet, kështu thot Nafije Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita.
Rastin kur një vet një klinik private ka ofru shërbime falas të mamografisë për 2 ditë, në atë klinik janë paraqit 500 gra për ta bë mamografin. Dhe kjo fletë që informimi dhe vetëdijsimi është arrit në nivel jashtëzakonshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Sot në Washington bëhet inaugurimi presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Rundi ardhshëm i dialogut Kosovë-Serbi organizohet më 24 janar në Bruxelles. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.